ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Поки Тимошенко сидить, євроінтеграція простоює.
Ситуація поменялась в мире. Европа трещит, а Россия укрепляется. Они боятся еще большего усиления России. Европейский Союз сегодня уже карту Тимошенко поставил за скобки процесс.
Чи менше стали коптити небо металургійні заводи Маріуполя?
Якоби поставили фільтра на Азовсталі і на Ілліча. Ходіть на вторі ворота в Ілліча і посмотрите, як воно там відчувається.
Яку Україну знімають українські кінематографісти?
І українцям, і росіянам дуже страшно дивитися на своє сьогодення. Українці, навіть не митці, а якісь люди від кіно, думають, що це мусить бути козацтво таке і інше.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. У Хмельницькому в неділю відбулася чергова акція всеукраїнської опозиційної кампанії «Вставай, Україну». Мітинг і марш у центрі міста відбулися під проводом лідерів опозиційних фракцій у Верховній Раді Арсенія Яценюка «Батьківщина» і Олега Тягнибока «Свобода». Лідера фракції «Удар» Віталія Кличка не було, як і понад тиждень тому на такій же акції в Донецьку. Яценюк, зокрема, повідомив, що наступна акція «Вставай, Україну» відбудеться в Миколаєві. За даними «Батьківщини» і «Фронту змін», в акції взяли участь понад 5 тисяч осіб. Прес-служба «Свободи» заявила, що учасників було близько 8 тисяч. Міліція назвала число демонстрантів в 1800. На площі Таксім у Стамбулі вже 11-ту добу залишаються тисячі демонстрантів, які протестують проти дій прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сам Ердоган у неділю попередив, що його терпіння має межі, і порівняв опозиційні виступи зі спробою військових приборкати його владу 6 років тому. Він додав, що його політичне майбутнє визначить не вулиця, а бюлетені у виборчих урнах. Спецзагони поліції застосували сльозогінний газ і водомети для розгону антиурядових демонстрацій у столиці Туреччини Анкарі. Всього за кілька кілометрів від місця, де виступав Ердоган. Троє людей були вбиті і близько 5 тисяч поранені під час заворушень, які тривають півтора тижні. Протестні акції з 31 травня відбулися у 78 містах країни. Їх спричинив жорсткий розгон поліцією мирної акції протесту проти планів забудови парку у Стамбулі. 29-річний американець визнав, що саме він організував витік до преси інформації про таємні програми спостереження у США. Ерік Сноуден, який стверджує, що працював на Агентство національної безпеки та ЦРУ, каже про існування шпигунської машини, здатної отримати дані про кожного американця. Минулого тижня американська газета Washington Post і британська Guardian оприлюднили деякі деталі розкриття інформації телефонної компанії Verizon та великих комп'ютерних компаній, таких як Google і Facebook. У неділю Guardian назвав ім'я свого інформатора за його власним бажанням. Із Гонконгу, де він зараз перебуває, Сноуден повідомив про мотиви своїх дій.
Гадаю, суспільство має знати мотиви людей, які займаються спостереженням, що виходить за межі демократичної моделі. Коли ви підриваєте міць влади, що є принципово небезпечною річчю для демократії.
У Центральному розвідувальному управлінні США від коментарів відмовилися. За словами американських чиновників, відвертість Сноудена є небезпечною і безвідповідальною. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив у неділю, що кількість кібернападів проти його країни з Ірану значно зросла. За словами прем'єра, об'єктами нападів нещодавно стали системи водопостачання, електромережі, залізниці і банки. Раніше сам Іран звинувачував у кібернападах Ізраїля, також США. У столиці Угорщини Будапешті в неділю вжили всіх можливих заходів в очікуванні піку повені на Дунаї, що мала за очікуваннями настати в ніч на понеділок. Через повінь, яка дійшла до Угорщини Дунаєм у п'ятницю, японський автовиробник Судзукі повідомив, що в понеділок закриє свій завод у місті Естергомі. Останніми тижнями хвиля повені через тривалі рясні дощі пройшла кількома країнами Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. Шоста година і майже 13 хвилин. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Юлія Тимошенко сама не дає можливості випустити її з-за ґрат, навіть якщо президент Віктор Янукович цього захоче. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, коментуючи заяву представника місії Європарламенту Олександра Квасневського про існування певних шансів на швидке звільнення екс-прем'єра. Як наголосив Чечетов, Україна не менш потрібна Євросоюзу, ніж Євросоюз Україні. І тому питання Тимошенко втратило своє значення для єврочиновників. Натомість в опозиції вважають, що перебування Тимошенко у тюрмі може зірвати підписання угоди про асоціацію.
Шанси на звільнення Юлії Тимошенко існують, і статися це може вже до кінця вересня, сказав представник місії Європарламенту, колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Таку заяву Олександр Квасневський зробив лише з гуманних поривів, як людина, а не як політик. І якби така ситуація була в Польщі, Віктор Янукович сказав би те саме, зауважив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов. У вихід Тимошенко з-за ґрат він не дуже вірить, кажучи, що порівнювати ситуацію із уже звільненим Юрієм Луценком і екс-прем'єром не можна. Адже, як переконує Михайло Чечетов, Тимошенко сама не дає можливості її звільнити, навіть якщо Янукович цього захоче. Водночас заступник голови фракції партії регіонів вважає, що Європейський Союз сьогодні на межі розпаду, і для нього самого Україна є дуже важливою. Це особливо значимо, бо зростає могутність Росії, каже Чечетов. Звільнення Юлії Тимошенко все ще є пріоритетом Європейського Союзу. Не погоджується з Михайлом Чечетовим народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Без виконання у тому числі і цієї вимоги підписання угоди про асоціацію взагалі не буде можливим, прогнозує він.
Повністю матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, тоді ж і ви, якщо бажаєте, як ви вважаєте, чи завадить перебування Тимошенко у тюрмі євроінтеграції України, якщо ви бажаєте висловити свою думку щодо цього питання, можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір теж у другій частині нашої програми. Це буде приблизно після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
А зараз я пропоную вашій увазі нашу традиційну рубрику «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, як довго держава дотуватиме низькі тарифи на електроенергію. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Держава продовжує дотувати дешеві тарифи не лише на газ, але й на електроенергію. До того ж, спонсором вона виступає двічі. Перший раз, коли не підвищує тарифи для споживачів, а другий – компенсуючи різницю у тарифах енергогенеруючим підприємствам. Зараз, щоб компенсувати різницю у тарифах, державне підприємство «Енергоринок», яке є оператором оптового ринку електроенергії України, пропонує Міністерству енергетики та вугільної промисловості створити спеціальний фонд для розрахунків з теплокомуненерго та водоканалами. Про це Радіо Свобода повідомив керівник юридичної служби енергоринку Олег Поліщук.
Загальна заборгованість підприємства «Енергоринок» перед «Енергатом» складає близько 6 мільярдів гривень. На окрему заборгованість близько 1 мільярда гривень «Енергоатом» створив резерв сумнівних боргів. На неї нараховується резерв сумнівних боргів. Тобто ця величина, вона є збитком підприємства. «Енергоринок» пропонує зазначену заборгованість погасити. І таким чином «Енергоринок» погасить «Енергатому» сумнівну заборгованість, яка перетвориться в прибуток «Енергоатома».
Саме ці кошти «Енергоринок» пропонує перерахувати до державного бюджету, продовжує Олег Поліщук.
Таким чином, у «Енергоатома» зменшаться збитки, зменшиться загальна заборгованість за електричну енергію, відбудеться загальне зменшення по всій галузі дебіторської, кредиторської заборгованості, починаючи від споживачів водоканалів, обленерго, «Енергоринок», «Полонцюгу», генеруюча компанія «Енергоатом» і державний бюджет. Зніметься напруга по регіонам у зв'язку з можливими відключеннями.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Сьогодні
сьогодні вартість електроенергії для населення становить 28 копійок за кіловат. За оцінками експертів, економічно обґрунтованою ціною було б від 80 копійок до гривні. Утім, зрозуміло, що у нинішніх умовах держава не підвищуватиме тарифів. Окрім державного енергоатому, у цій галузі працюють і великі приватні компанії. Упродовж останнього року компанія ДТЕК, контрольована Ренатом Ахметовим, купила чи взяла в оренду більшість вугільних та електрокомпаній. Зараз ДТЕК контролює половину українського ринку видобутку вугілля і виробляє близько третини електроенергії. Відтак, приватні власники не бажають працювати собі у збиток і вимагають від держави компенсувати різницю у тарифах. Якщо держава не хоче підвищувати тарифи, вона повинна знайти ці гроші у бюджеті, каже Радіо Свобода голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Разом з тим, на його переконання, ці гроші не повинні братися у енергоатому.
Я боюсь, щоб не сталося енергоатомом така ситуація економічна, як з Нафтогазом України. Бо Нафтогаз ще може качати газ чи не качати. А якщо ми енергоатом перетворимо в банкрута де-факто, то тут може бути біда. Держава повинна з бюджету компенсовувати по закону. А якщо держава встановлює тарифи, які не забезпечують рівень витрат, то держава компенсує. А при чому тут енергоатом? Держава взяла на себе зобов'язання, хай вона знаходить гроші, чи хай піднімає тарифи.
Нинішня ситуація у електроенергетиці починає нагадувати 90-ті роки, які характеризувалися величезними неплатежами та бартерними розрахунками, говорить Радіо Свобода керівник енергетичних програм центру Борисфен Інтел Сергій Дяченко. Відтак, наголошує експерт, ситуація виходить за межі енергетики та платежів. Йдеться про загальну економічну ситуацію в країні.
У нас монополізовані основні виробничі сфери. Це стосується і металургії, і хімії, і зараз енергетики. Ринку праці як такого немає, тому що працедавці, вони по суті монополісти, і вони завдяки цьому можуть не займатися підвищенням ефективності виробництва, а підтримувати конкурентоздатний рівень собівартості за рахунок низького рівня оплати праці. Таким шляхом ідуть більшість виробників України. А оскільки жебрацький рівень оплати праці, відповідно, виникають проблеми з переходом на економічно обґрунтовані рівні цін за енергоносії і комунальні послуги, оскільки населення просто буде не в змозі оплачувати.
Ви слухали «Енергетичну свободу»?
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 20 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Від початку літа пляжі Маріуполя, розташованого на березі Азовського моря, заповнили відпочивальники. Щоправда, це здебільшого гості міста, де працюють два металургійних заводи. Самі маріупольці їздять купатися подалі, шукаючи чистішого моря. А повітря у Маріуполі стало менш брудним, він втратив першість у рейтингу українських міст із найгіршим довкіллям. Принаймні, у цьому запевняють міські чиновники. Екологи, втім, не поділяють такого оптимізму. Про це далі кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поваляєва.
Восени минулого року 10 тисяч маріупольців вийшли на вулиці, протестуючи проти жовтого смогу, яким вкривалося кілька районів міста. Обидва металургійні комбінати у Маріуполі є власністю компанії «Метінвест», яка належить донецькому бізнесмену Рінату Ахметову. У відповідь на вимоги тут вирішили зупинити роботу аглофабрики «Азовсталі», яка давала близько третини шкідливих викидів. Наскільки це поліпшило ситуацію, Радіо Свобода розповіла спеціаліст відділу екології Маріупольської міської ради Ольга Йолкіна.
Підприємства пішли на зустріч людям і достроково вивели з експлуатації три коксові батареї на комбінаті «Азовсталь», який розташований в центрі міста. Це мало великий вплив на довколишнє середовище в центрі міста. Була законсервована аглофабрика «Азовсталі». Вона не працює. І був проведений рейтинг міст України. Раніше Маріуполь був на першому місці по забрудненню довкілля. Зараз він вже на сьомому місці.
Пояснила чиновниця. Вона додала, що зараз у місті працюють над тим, як мінімізувати викиди в море. В той же час на більшості пляжів Маріуполя, розташованих далеко від заводів, можна купатися. Такий висновок зробила СЕС після перевірок. Екологічний активіст, один з ініціаторів мітингу в листопаді минулого року, Максим Бородін, у коментарі Радіо Свобода розповів.
Нас хвилює дуже сильно так званий накопичувач, дев'ятий спуск, там, де відбувається безпосереднє скидання в море. Відходи, змішані з водою, їх скидають у море. Безпосередньо там, де скидає, там не купається. Чим далі від заводу, тим безпечніше купатися. Я не знаю, чи купаються місцеві, але гості купаються. Велике відхилення там, де безпосередньо відбувається вкидання. Там можуть бути і важкі метали.
Можуть тяжкі метали присутствувати.
Він додав, що зараз у місті намагаються ввести в експлуатацію пересувну лабораторію, яка робитиме незалежні заміри та визначатиме, скільки шкідливих речовин у повітрі та воді. Також екологи періодично зустрічаються з керівництвом Медінвесту. Компанія обіцяє поступово модернізувати виробництво, але світова криза у металургії сповільнює цей процес. Тим часом самі маріупольці помітили покращення якості повітря, однак деякі зазначають, що чистим повітря все одно не назвеш.
Нету такого вже, знаєте, як дим. От смотриш на небо і дим, вже все одно небо чище намного стало.
Ні, вийти я і на прошлом мітингі був, але це ні к чому не приведе. Якоби поставили фільтра на Азовсталі і на Ілліча. Пойдіть на вторі ворота в Ілліча і посмотрите, як воно там відчувається.
Змінень ніяких, хоча нібито люди говорять, що стало краще.
На пляжі купаються здебільшого туристи. Самі ж маріупольці їздять подалі від міста, бо вважають, що там море чистіше та немає іржавого відтінку. Олена Поваль... Ляєва, Радіо Свобода з Маріуполя.
Слухайте, читайте і дивіться Ранкову Свободу на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Кіномитці та продюсери охоче використовують на зйомках фільмів пам'ятки культури і сучасні краєвиди, а при написанні сценаріїв – історичні події і легенди того чи іншого народу. І глядач, переглянувши стрічку, створює для себе образ країни, цікавиться нею. Чи зацікавить глядачів Україна, йдеться у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Квітучі сади, неозорі поля України у легендарній уже стрічці Олександра Довженка «Земля» зачаровували глядачів, а до Карпат досі вабить фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Ці фільми увійшли до скарбниці світового кіно, надали поштовх до створення і розвитку української школи кіномистецтва, вважає відомий кінокритик і публіцист Володимир Войтенко. На жаль, у сучасному кінопрокаті переважає західна і російська продукція. Україна втратила позиції на світовому кіноринку, а глядач втратив в змогу знайомитися з її мистецтвом кіно і не має змоги знайомитися з історією і сьогоденням, прекрасними культурою і краєвидами України. Про це журналістам розповіла голова Державного агентства з питань кіно Катерина Копилова.
Треба піднімати теми любові, любові до своєї батьківщини, теми віри, надії, щоб підняти дух українців і щоб кіно врешті-врешт сформувало свою таку специфіку, щоб можна було глянути на екран і зрозуміти, це йде українське кіно, навіть якщо там немає звуку. Щоб ми мали свою естетику, свою стилістику, щоб нас в світі ідентифікували, що це є українське кіно.
Водночас не можна бачити перспективи українського кіномистецтва у темних фарбах, стверджує Копилова. Адже держава почала фінансувати кіногалузь через держзамовлення і надавати підтримку виробництву і розповсюдженню національних фільмів, нагадує чиновниця. Що думають автори фільмів, які в останні роки, на думку кінокритиків, стали візитівками України. Так, автор історичних стрічок «Мамай» і «Поводир» Олесь Санін стверджує, що головне для нього – подарувати глядачеві нові почуття, емоції і знання.
Мені недостатньо мати нагород на фестивалях. Я хочу любові глядачів. Я хочу, щоб в актрис, яких я знімаю, закохувались і впізнавали на вулиці.
Наголосив Санін у розмові з журналістами агенції «За.UA». Режисер, лауреат міжнародних кінофестивалів Мирослав Слабошпицький зазначає, що сучасне українське кіно має відтворювати не історію сьогодення, щоб глядач бачив сучасну Україну.
І українцям, і росіянам дуже страшно дивитися на своє сьогодення. І тому, власне, росіяни знімають кіно в основному року, велику з національною ідеєю, там, перемогу у Великій Вітчизняній війні, а українці, навіть не митці, а якісь люди від кіно, думають, що це мусить бути козацтво і таке інше. І це входить в трагічне протиріччя з фокусом загальнокультурного світового контексту, якому цікаво побачити, що відбувається зараз в будь-якому куточку, там Норвегія, Буркіна-Фасо чи Україна.
Каже митець у розмові з Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чергова тема програми «Європи на зв'язку» – життя, як у кіно, якими постають Україна та Ірландія в національному кінематографі. Слухайте цю програму сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
6 година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Поки Тимошенко сидить, євроінтеграція простоює.
Ситуація помінялась в мірі. Європа трещить, а Росія укріпляється. Вони бояться ще більше усилення Росії. Європейський Союз сьогодні вже карти Тимошенко поставив за скобки процес.
Геноцид чи злочин? У польському сеймі вагаються, як називати події 70-річної давності на Волині.
Ми не можемо ухвалювати наші політичні рішення у відірваності від міжнародного контексту.
Можемо теж абстраховувати від міжнародного контексту.
Фейсбук, Твіттер, Ютуб хочуть взяти у Європі на службу антитероризму.
До проблеми європейських джигадистів, які воювали у Сирії, слід ставитися серйозно. На його думку, варто вдаватися до всіх можливих засобів, зокрема використовувати Фейсбук, Твіттер, Ютуб та інші соціальні мережі.
Про це та інше одразу після випуску новини я передаю мікрофон Антону Фузі.
У Хмельницькому в неділю відбулася чергова акція всеукраїнської опозиційної кампанії «Вставай, Україно». Мітинги марш у центрі міста відбулися під проводом лідерів опозиційних фракцій «Батьківщина» Арсенія Яценюка та «Свободи» Олега Тягнибока. А лідера фракції «Удар» Віталія Кличка не було, як і понад тиждень тому на такій же акції в Донецьку. Яценюк повідомив, що наступна акція «Вставай, Україно» відбудеться в Миколаєві. За даними «Батьківщини», в акції взяли участь понад 5 тисяч осіб. Прес-служба «Свободи» заявила, що учасників було близько 8 тисяч. Міліція назвала значно менше число демонстрантів – 1800. На площі Таксім у Стамбулі вже 11-ту добу залишаються тисячі демонстрантів, які протестують проти дій прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сам Ердоган у неділю попередив, що його терпіння має межі, і порівняв опозиційні виступи зі спробою військових приборкати його владу 6 років тому. Він додав, що його політичне майбутнє визначить не вулиця, а бюлетені у виборчих урнах. Загони поліції застосували сльозогінний газ і водомети для розгону антиурядових демонстрацій у столиці Туреччини Анкарі, всього за кілька кілометрів від місця, де виступав Ердоган. Троє людей були вбиті і близько 5 тисяч поранені під час заворушень, які тривають півтора тижні. Протестні акції з 31 травня відбулися у 78 містах країни. Їх спричинив жорсткий розгон поліцією мирної акції протесту проти планів забудови парку у Стамбулі. 29-річний американець визнав, що саме він організував витік до преси інформації про таємні програми спостереження у США. Ерік Сноуден, який стверджує, що працював на Агентство національної безпеки та ЦРУ, каже про існування шпигунської машини, здатної отримати дані про кожного американця. Минулого тижня американська газета Washington Post і британська Guardian оприлюднили деякі деталі розкриття інформації телефонної компанії Verizon та великих комп'ютерних компаній, таких як Google і Facebook. У неділю Guardian назвала ім'я свого інформатора за його власним бажанням. Із Гонконгу, де він зараз перебуває, Сноуден повідомив про мотиви своїх дій.
Гадаю, суспільство має знати мотиви людей, які займаються спостереженням, що виходить за межі демократичної моделі. Коли ви підриваєте міць влади, що є принципово небезпечною річчю для демократії.
У Центральному розвідувальному управлінні США від коментарів відмовилися. За словами американських чиновників, відвертість Еріка Сноудена є небезпечною і безвідповідальною. У міжнародному аеропорту столиці Афганістану Кабула чути постріли і вибухи. Свій наступ у бойовики руху Талібан розпочали на світанку в понеділок. За даними поліції, таліби захопили будівлю поряд із аеропортом. Докладніше про це в наступних випусках. У столиці Угорщини Будапешті в неділю вжили всіх можливих заходів в очікуванні піку повені на Дунаї, що мала за очікуваннями настати в ніч на понеділок. Через повінь, яка дійшла до Угорщини Дунаєм у п'ятницю, японський автовиробник Судзуки повідомив, що в понеділок закриє свій завод у місті Естергомі. Останніми тижнями хвиля повені через тривалі рясні дощі пройшла кількома країнами Європи. Іспанський тенісист Рафаель Надаль у неділю виграв 8-й відкритий чемпіонат Франції з останніх 9. Про цей успіх короля ґрунту та про важливу футбольну перемогу українців слухайте невдовзі у «Ранковій свободі».
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Юлія Тимошенко сама не дає можливості випустити її з-за ґрат, навіть якщо президент Віктор Янукович цього захоче. Таку думку висловив Радіо Свобода депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, коментуючи заяву представника місії Європарламенту Олександра Квасневського про існування певних шансів на швидке звільнення екс-прем'єра. Як наголосив Чечетов, Україна не менш потрібна Євросоюзу, ніж Євросоюз Україні. І тому питання Тимошенко втратило своє значення для єврочиновників. Натомість в опозиції вважають, що перебування Тимошенко у тюрмі може зірвати підписання угоди про асоціацію. Продовжить тему наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Шанси на звільнення Юлії Тимошенко існують, і статися це може вже до кінця вересня, сказав представник місії Європарламенту, колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Таку заяву Олександр Квасневський зробив лише з гуманних поривів, як людина, а не як політик. І якби така ситуація була в Польщі, Віктор Янукович сказав би те саме, зауважив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов. У вихід Тимошенко з-за ґрат він не дуже вірить, кажучи, що порівнювати ситуацію із уже звільненим Юрієм Луценком і екс-прем'єром не можна. Адже, як переконує Михайло Чечетов, Тимошенко сама не дає можливості її звільнити, навіть якщо Янукович цього захоче. Водночас заступник голови фракції партії регіонів вважає, що Європейський Союз сьогодні на межі розпаду, і для нього самого Україна є дуже важливою. Це особливо значимо, бо зростає могутність Росії, каже Чечетов. Відтак єврочиновники відсувають питання Тимошенко на задній план, констатує депутат регіонал.
Ситуація поменялась в мире. Европа трещит, а Россия укрепляет. Они боятся еще больше усиления России за счет альянса. Европейский Союз сегодня уже карту Тимошенко поставил за скобки процесса.
Звільнення Юлії Тимошенко все ще є пріоритетом Європейського Союзу. Не погоджується з Михайлом Чечетовим народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Без виконання у тому числі і цієї вимоги підписання угоди про асоціацію взагалі не буде можливим, прогнозує він. І якщо Олександр Квасневський сказав, що шанси на швидке звільнення Тимошенко є, то в нього на це були підстави.
Ну, якби це сказав будь-хто інший, можливо, були б якісь би незрозумілі речі. Коли це каже особа, яка є уповноважена на переговори, яка безпосередньо формулювала ці вимоги, я думаю, що в даному випадку він має достатньо інформації для того, щоб це стверджувати.
Юлію Тимошенко справді можуть звільнити, але це буде зроблено в хитрий спосіб під якимось недолугим приводом, припускає політолог Віктор Небоженко. Можливо, її тихо вивезуть на лікування, неофіційно і не показово, як на це всі очікують, припускає він. Політолог також нагадує, як звільнили Юрія Луценка, і вважає, що цю схему можуть використати стосовно ще одного українського опозиціонера.
Ви пам'ятаєте, за яким механізмом звільняли Луценка? Прийшла якась жінка, маловідома в демократичних колах, і написала прохання Януковичу. Янукович, вражений її сміливістю, випускає Луценка. Таке ж буде і зараз, втомленою вічною боротьбою з Тимошенко, начальник колонії, напише, що він більше не може працювати. Щось на кшталт відвезуть кудись Тимошенка, або звільняйте мене з роботи. І вражений такою заявою Янукович підпише папери, що відправляє її за кордон на лікування.
Тим часом наступні переговори Олександра Квасневського і Пета Кокса в Україні очікуються вже цього тижня, 13-15 червня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи заблокує перебування Тимошенко у тюрмі євроінтеграцію України? Шановні слухачі, якщо маєте свою думку з цього приводу, можете висловити її прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати,
це,
звідки?
Це Ярослав Івано-Франківська.
Так, пане Ярославе.
Європейський Союз висунув Україні кілька вимог, своєрідне домашнє завдання – це реформувати судову систему, припинити відвлекове правосуддя. І пріоритетним, безумовно, є звільнення Юлії Тимошенко. Україна, на жаль, багато чого виконати не зможе. І для Януковича звільнення Юлії Тимошенко – це є козирна карта. І я сподіваюся, що до Дня Незалежності, 24 серпня, Янукович своїм указом оголосить Юлії Володимирівні амністію.
Дякую. Дякую вам, пане Ярославе, з Прикарпаття. А ми маємо на прямому зв'язку ще одного слухача. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини.
Так,
я особисто переконаний, що доля Юлії Тимошенко – це, ну як, скажімо, не самоціль, і не тільки вона головна як персона, якщо порівнювати із долями мільйонів людей в Україні, але якщо навіть екс-прем'єр-міністр України залишається неспроможною захистити закон навіть свої примітивні права і свободи, оскільки ігноруються також її заяви про злочини суддів, прокурорів, ну, культурно скажу, ну, в бандитській країні таке має бути. А от, доречно, її можу покритикувати, хоч вона досить беззахисна. Коли ще вона була прем'єр-міністром і передвиборча президентська кампанія відбувалась, зокрема, я звертався на телефон гарячої лінії і звертався про те, щоб вона закликала населення надсилати заяви про злочини правоохоронців, спецслужбовців і заочно запропонувала тому самому Януковичу, чи він спроможний на таке, ну, реально знищувати владу злочинців і таким чином. Вона це все проігнорувала, так що вона багато в чому винувата.
Дякую вам і за вашу точку зору, пане Анатолію з Полтавщини. А зараз я пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися напередодні тим самим питанням, чи справді, поки Тимошенко сидить, євроінтеграція простоює.
На мою думку, Тимошенко не може бути залогом нашого вступу до Євросоюзу, тому що ми не можемо будь-яку людину взяти з заручники і вимагати вступу до будь-чого, не тільки до Євросоюзу. А можна знайти якийсь інший компроміс, можна знайти для держави зробити більш щось таке, ну, більш серйозніше, ніж ми маємо на таке витрачати часу і Тимошенко брати в заручники і вступати в Євросоюз чи ще.
Я вважаю, чесно, Юлію Тимошенко, Володимирівну Тимошенко, це не умова вступу до Євросоюзу. В Європу кого беруть? Хороших, роботящих. А Юлія це так. Це просто, ну, просто така причинка.
Кожна людина, будь-яка людина, яка має посаду в Україні, може бути на тому самому місці. І це важливо, щоб люди не ставали заложниками якихось політичних ігор в цій країні. І тому Євросоюз треба, да, звільнити тих людей, які постраждали, не маючи вини.
Не за що сидить людина, звісно. Треба звільняти.
З точки зору європейців, то їм, я думаю, начхати на Юлію Тимошенко, якщо чесно. А з влади, ну, не знаю. Якщо поклала такі умови, то значить не все одно їм.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6:40, ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Продовжуємо далі нашу програму. Геноцид чи злочин? Яке слово використовують польські політики у заяві, що готує Сейм Польщі з приводу 70-річчя подій на Волині у 43-му році? Саме навколо цього слова у польському парламенті тривають суперечки. Депутати підготували 4 проекти заяви. У 3 із них події 70-річної давнини названо геноцидом. Політики проурядової громадянської платформи закликають колег-депутатів бути стриманішими у вибори термінів. Мовляв, надто гостра заява Сейму з приводу історичного минулого може зашкодити сучасним польсько-українським відносинам. Про це далі варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Комісія культури польського Сейму розглядає варіанти заяви, яку депутати збираються прийняти з нагоди 70-річчя етнічних чисток на Волині. 4 з 6 фракцій польського Сейму підготували власні проекти цього документа. В усіх пропонованих текстах заяви констатується факт загибелі польського населення Волині від рук українських збройних формувань. Натомість розбіжності є в гостроті формулювань та ключовому слові документа. Найактивніші у справі заяви щодо волинської трагедії політики польської селянської партії. Депутат цієї партії Франчішек Стефанюк наполягає на використанні терміну геноцид. Він вважає, що в документі, який прийматиме Сейм, повинні бути такі слова.
У зв'язку із відзначенням 70-ї річниці геноциду, вчиненого збройними формуваннями українських націоналістів щодо польського населення східних регіонів Другої Речі Посполитої, Сейм вшановує громадян, битих українськими націоналістами, і оголошує 11 липня днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА у східних регіонах Другої Речі Посполитої.
В ініційованому Стефанюком проєкті документа запропоновано визнати Українську повстанську армію, дивізію СС Галичина та українську поліцію на німецькій службі злочинними організаціями. Водночас Стефанюк пропонує вписати у заяві польського парламенту твердження про те, що Сейм звинувачує в геноциді поляків не весь український народ, а конкретні політичні збройні формування. Натомість Роберт Тишкевич, політик із польської партії влади «Громадянська платформа», закликає своїх колег-депутатів до поміркованості.
Не можемо, шановні панство.
Шановні, ми не можемо абстрагуватися від факту, що заява, яку прийматиме Сейм, це політичне рішення. Навіть якщо йдеться про історію, то все одно наші українські партнери сприйматимуть її як політичний документ. У зв'язку з тим, що всі ми знаємо, чого саме очікуємо від листопадового саміту у Вільнюсі, де вирішуватиметься доля європейського майбутнього України, тобто йтиметься про договір про асоціацію України з ЄС, ми не можемо ухвалювати наші політичні рішення у відірваності від міжнародного контексту.
Можемо теж абстрагувати від міжнародного контексту.
Саме тому, каже Тишкевич, громадянська платформа пропонує у заяві Сейму з приводу 70-річчя Волинської трагедії вживати слово «злочин», а не «геноцид». За словами політика, гостра заява польського парламенту може зашкодити польсько-українським стосункам. В процесі примирення потрібні терплячість і час, наголошує Тишкевич. Члени парламентської комісії культури продовжують працювати над створенням компромісного тексту заяви польського Сейму з приводу 70-річчя трагічних подій на Волині. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Євросоюз занепокоєний радикалізацією молоді, що сповідує іслам та добровільно воює на фронтах громадянської війни у Сирії. Французи, бельгійці, британці, ірландці чи громадяни інших європейських держав, пройшовши школи тероризму на Близькому Сході, становлять загрозу для національної безпеки вдома. Спільний план боротьби з цим явищем, включно із використанням соціальних мереж та міжнародних контактів, взялися створювати європейські уряди і фахівці з питань безпеки. З подробицями наш кореспондент у державах Євросоюзу Віталій Єремиця.
27 європейських міністрів внутрішніх справ намагаються боротися із феноменом, що в Євросоюзі називають іноземними бійцями. Йдеться про виїзд на сирійський фронт молодих громадян країн Європейської співдружності, які здебільшого там воюють в угрупованнях джихадистів. Правоохоронні органи Об'єднаної Європи в першу чергу занепокоєні тим, що ці молоді європейці, повертаючись додому, сповідують та поширюють радикальні погляди і стають небезпечними для суспільства. Відчуття терористичної загрози, що становлять ці люди, значно посилилося після нещодавнього брутального вбивства британського солдата у Лондоні. Єврокомісар із внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем зазначає, що робота у цьому напрямку вже ведеться доволі активно, бо ця справа непокоїть багато держав. Зі свого боку, Єврокомісія намагається підтримувати те, що роблять у цій сфері країни-члени, каже європейський комісар.
У нас налагоджена мережа інформування щодо радикалізації, куди включені різні країни і різнопрофільні групи. Вони працюють над попередженням, стратегіями, націленими проти радикальних проповідей, встановлюють зв'язки з локальними спільнотами. Їхня місія полягає також у знеохочуванні молодих бійців іти до Сирії, а також у стратегії їхнього виходу з цих радикальних кіл тощо.
Пояснює Сесилія Мальмстрем. Фахівці усіх держав-членів Євросоюзу щойно провели у Люксембурзі консультації із координатором боротьби із тероризмом на теренах Європи Жілем де Керкховом. Він, зокрема, зауважив, що до проблеми європейських джихадистів, які воювали у Сирії, слід ставитися серйозно. На його думку, варто вдаватися до всіх можливих засобів, зокрема використовувати Фейсбук, Твіттер, Ютуб та інші соціальні мережі. Головний антитерорист Євросоюзу також пропонує далі поглиблювати співробітництво у цій сфері з одного боку між державами Євросоюзу, з іншого із Туреччиною, яка стала своєрідним перевалочним пунктом виїзду європейської молоді на сирійський фронт. За деякими даними, у Сирії в окремих групах джихадистів воює від 5 до 7 сотень вихідців із держав Євросоюзу. Занепокоєння з цього приводу висловлює і Росія. Голова російської ФСБ Олександр Бортніков нещодавно заявив, що на боці Аль-Каїди у Сирії беруть участь в воєнних діях до 200 ісламістів із Кавказу. Особливо активні в боротьбі з цим феноменом бельгійські та французькі служби. Манюель Вальс, міністр внутрішніх справ Франції, зауважує, що Євросоюз повинен негайно створити правову базу для винесення звинувачень тим, хто вирушає на тренування тероризму. У Бельгії вже давно діє спеціальна робоча група, яка шукає шляхи виходу із цієї проблеми, адже за час громадянської війни у Сирії там вже побували і продовжують воювати десятки молодих бельгійців. Міністр внутрішніх справ Бельгії Жоель Мільке каже:
Треба на рівні Європи створювати службу, яка б через інтернет, зокрема через соціальні мережі, проводила контрпропаганду. Слід казати щось на противагу радикальним закликам, які там лунають. Нам потрібні фахівці, що знайомі з цією проблемою, які володіють відповідними мовами.
Саме так вже давно роблять у Сполучених Штатах, каже бельгійський міністр. Тож чому б такий досвід не використати і в Євросоюзі? Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Люксембург.
Як обласне керівництво зустрічає президента Януковича? Які причини кризи українських медіа і чому конфіскат перекочовує в інтернет? Про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Поїздки Віктора Януковича Україною – шоу, схожі на ті, що влаштовував Григорій Потьомкін для Катерини, підтверджує тижневий кореспондент. Керівництво областей поспішно ремонтує дороги, чистить вулиці, фарбує будинки, перекриває в'їзди-виїзди, створюючи зі своїх міст потьомкінські села. І, звісно ж, не забуває організовувати при цьому мітинги прихильників, зауважує видання. Найбільша українська православна церква, яка, на думку тижневика кореспондент, давно перетворилася в потужну бізнес-структуру, має намір розширити свою ділову активність. Вона просить у президента надати їй статус юридичної особи. Що це може їй дати, йдеться в матеріалі «Божий промисел». Про причини кризи українських медіа розмірковує кореспондент «Дзеркала тижня». Причина перша, на думку журналіста, відсутність коштів. Бо за два з лишком десятиліття медіаринок так і не став повноцінним ринком, а медіабізнес – адекватним бізнесом. Медіасфера, за великим рахунком, так і не дочекалася приходу профільних інвесторів. А непрофільні ставляться до видань або каналів як до дорогої іграшки, або ж як до інструменту політичного впливу. Причина друга – медіа втрачають свій статус найважливіший. Важливішого механізму інформування. Станція якась подія, будь-хто, в кого є доступ до інтернету, отримає якісне відео раніше, ніж туди домчить найшвидша знімальна група. Причина третя і, на думку журналіста, можливо, головна – внутрішня криза. Про її причини йдеться в публікації «Шлях всередину». Ухвалене в інтересах правлячого режиму рішення Конституційного суду України про позбавлення столиці самоврядування щонайменше на 2,5 роки може виявитися піровою перемогою влади напередодні президентських виборів. Про це стверджує тижневик «Український тиждень» у матеріалі «Безголовий Київ». Конфіскат перекочує в інтернет. У статті під таким заголовком тижневий коментарі стверджує, що запровадивши електронні торги арештованим майном, Міністерство юстиції прагне зберегти діючі корупційні схеми і збільшити заробітки своїх компаній. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз огляд спортивних подій від Антона Шульги.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Футбольна збірна України повернулася до числа фаворитів групи H відбірного турніру Чемпіонату світу. Для цього підопічним Михайла Фоменка довелося тричі поспіль виграти. Після команд Польщі і Молдови настав час лідера групи. До зустрічі з українцями в Подгориці збірна Чорногорії поразок у турнірі не мала. З англійцями і поляками зіграла в нічию, двічі переграла санмаринців, виграла у Молдові і в Україні. Власне, поєдинок, що відбувся у Києві торік 16 жовтня, форсував зміни в тренерському штабі синьо-жовтих. І після нього до керма головної команди країни запросили Михайла Фоменка. Без особливої надії відбір до Мундіалю в Бразилії здавався вже безнадійно програним. Березневий залік досвідчений наставник і його хлопці склали на відмінно. Переграли збірні Польщі і Молдови. Та ці здобутки були б марними без успіху в Чорногорії. Перший тайм протистояння в Подгориці минув без забитих м'ячів. А наприкінці першої половини гри німецький арбітр Мануель Грефе ухвалив неоднозначне рішення. Роман Зозуля відповів на провокацію Ельсада Зверотича і побачив перед собою червону картку. Багатьом українським уболівальникам у цей момент здалося, що нічия на виїзді з лідером групи буде непоганим результатом, але другий тайм перевершив найоптимістичніші припущення. Українці вийшли битися за себе і за того хлопця, і вже на 52-й хвилині вийшли вперед у меншості. Ярмоленко пробив здалеку, голкіпер чорногорців відбив м'яч перед собою, а Денис Гармаш по-гросмейстерськи використав свій шанс. Після цього господарі занервували. На 66-й і 79-й хвилинах неприпустимо помилилися двоє чорногорців і на відпочинок достроково вирушили Волков і Павичевич. Та ще до другого вилучення гру було зроблено. Євген Коноплянка на 77-й хвилині використав передачу все того ж Ярмоленка.
Это цель, моя мечта с самого детства. Будем за нее биться, как сегодня, и только выходить из рук.
Так Коноплянка сказав про бажання зіграти на чемпіонаті світу. До його думки ще на полі приєдналися Артем Федецький і Роман Безус. Вони встановили рахунок 4-0. Так чорногорці вдома ще ніколи не програвали. Попри поразку, команда Чорногорії з 14 очками після 7 ігор залишилася лідером групи. Англійці – другі, 12 очок, 6 матчів. Українці набрали 11 очок також після 6 зустрічей. Формально це ще нічого не змінює, але тепер усе залежить від самих синьо-жовтих. Успіхів в зустрічах з англійцями 10 вересня і поляками 11 жовтня дозволять поборотися навіть за першу сходинку.
Шоста година 52 хвилини і на завершення ранкової свободи знову новини і знову з вами Антон Шульга.
У Хмельницькому в неділю відбулася чергова акція всеукраїнської опозиційної кампанії «Вставай, Україно». Мітинг і марш у центрі міста відбулися під проводом лідерів опозиційних фракцій у Верховній Раді Арсенія Яценюка «Батьківщина» і Олега Тягнибока «Свобода». Лідера фракції «Удар» Віталія Кличка не було, як і понад тиждень тому на такій же акції в Донецьку. Яценюк повідомив, що наступна акція «Вставай, Україно» відбудеться в Миколаєві. За даними «Батьківщини» і «Фронту змін», в акції взяли участь понад 5 тисяч осіб. Прес-служба «Свободи» наводить цифру 8 тисяч. Міліція назвала значно меншу кількість учасників – 1800. За повідомленням служби зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій області, акція відбулася без жодного порушення громадського порядку. На площі Таксім у Стамбулі вже 11-ту добу залишаються тисячі демонстрантів, які протестують проти дій прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сам Ердоган у неділю попередив, що його терпіння має межі і порівняв опозиційні виступи зі спробою військових приборкати його владу 6 років тому. Він додав, що його політичне майбутнє визначить не вулиця, а бюлетені у виборчих урнах. Спецзагони поліції застосували сльозогінний газ і водомети для розгону антиурядових демонстрацій у столиці Туреччини Анкарі. Всього за кілька кілометрів від місця, де виступав Ердоган. Троє людей були вбиті і близько 5 тисяч поранені під час заворушень, які тривають понад півтора тижні. Протестні акції з 31 травня відбулися у 78 містах країни. Їх спричинив жорсткий розгон поліцією мирної акції протесту проти планів забудови парку у Стамбулі. 29-річний американець визнав, що саме він організував витік до преси інформації про таємні програми спостереження у США. Ерік Сноуден, який стверджує, що працював на Агентство національної безпеки та ЦРУ, каже про існування шпигунської машини, здатної отримати дані про кожного американця. Минулого тижня американська газета Washington Post і британська Guardian оприлюднили деякі деталі розкриття інформації телефонної компанії Verizon та великих комп'ютерних компаній, таких як Google і Facebook. У неділю «Гардіан» назвала ім'я свого інформатора за його власним бажанням. Із Гонконгу, де він зараз перебуває, Сноуден повідомив про мотиви своїх дій.
Гадаю, суспільство має знати мотиви людей, які займаються спостереженням, що виходить за межі демократичної моделі. Коли ви підриваєте міць влади, що є принципово небезпечною річчю для демократії.
У Центральному розвідувальному управлінні США від коментарів відмовилися. За словами американських чиновників, відвертість Еріка Сноудена є небезпечною і безвідповідальною. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив у неділю, що кількість кібернападів проти його країни з Ірану значно зросла. Як сказав він на прес-конференції з питань безпеки в Тель-Авіві, Іран цілить у життєво важливі системи Ізраїлю. Раніше сам Іран звинувачував у кібернападах Ізраїль, а також США. У міжнародному аеропорту столиці Афганістану Кабула чути постріли і вибухи. Свій наступ бойовики руху «Талібан» розпочали на світанку у понеділок. За даними поліції, таліби захопили будівлю поряд з аеропортом. Міжнародні сили під проводом НАТО також частково залучені в цей інцидент разом із афганськими силами безпеки. Аеропорт Кабула є місцем розташування штаб-квартири командування сил НАТО. Іспанець Рафаель Надаль довів, що цілком відновився від травми, яка заважала йому виходити на корт понад півроку. Переможець відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2012 року тріумфував на кортах Ролан-Гарос. І тепер у фінальному поєдинку Рафаель Надаль переграв співвітчизника Давида Ферера 6-3, 6-2, 6-3.
Таким інформаційний ранок понеділка, 10 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.